Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Betohen kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës. Komisioneri Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fshinësi Oliver Varhej thot se BE-ja çmon rrështimin e Kosovës kundër Rusisë. Presidenti Serb thot se pati bisedë hapur me senatorët amerikan për Kosovën dhe raportet me SBA-n. Aleatët diskutojnë ndihma të reja për Ukrainën, Rusia intensifikon sulmet. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në prezencën e asamblistëve zyrtareve të tjerë shtetror kanë dhënë betimin tre kryetarët e sapo zgjedhur të komunave të Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit në veri të Kosovës. Të tre ata deklaruan se do të punojnë në të mirën e qytetarëve pa dallime, por duke respektuar ligjet e Kosovës. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Kryetar të rinj të Zubin Potoku, Zveçanit dhe Leposavicit, komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës bën të njëjtën betimin në pozitat e tyre. Të tre ata u zotuan se do të punojnë në të mirë të qytetarëve duke respektuar ligjin.
Uroj që neve tani e tutje të jemi në nivel të përgjegjësisë më të lartë duke i ofruar qytetarëve të komunës së Zubin Potokut pa asnjë dallim gjitha shërbimet.
Tha kryetari i ri Zubin Potokut, Izmir Zeqiri.
Do të shkojmë në komunë Zubin Potokut, do të jenë gjitha objekte që i takojnë qytetarëve dhe komunës do të jenë në posedim të gjitha digastereve të drejtuara nga kabinetin.
Tha kryetari i Zubin Potokut para gazetarve. Ceremonia e betimit të zeqirit u zhvillua në objektin e zyres komunale për komunitetin e fshatin Qabër të Zubin Potokut, ndërsa ceremonia për Ilir Pecin në Zveçan u zhvillua në shkollën filore Isa Boletini, në fshatin Boletin të kësaj komune.
Do të punoj për të gjithë, do të jem i barabart për gjithë qytetarët e komunës Zveçanit.
Tha kryetari Peci. Ai tha se nuk e di se kur do të mund të ketë qasje në objektin kryesor të komunës që shfrytëzohet edhe nga strukturat paralele serbe. Betimin e bëri edhe kryetari i ri Leposaviçit Lulzim Hetemi, ndërsa ai i Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, e ka bërë me 19 maj.
Po na do të shkojmë edhe me qeveri aty ku kena fituar se pej kohet nuk ushtruhet detyra e kryetarit e qytetarit me shumicë në Leposavin, shtetin e Leposavin. Nëse s'munëm, na do të shkojmë zgjedhja vet. Kryetarët e komunave kena pas një takim me ambasadën amerikane, mos harrani që edhe ata na kanë sugjeru si qeveria Kosovës për çështje sigurie, edhe na kanë sugjeru që mos shkojmë dhënë shëmtim në objektin me shku mu betuën në objekt komunal.
Deklaroj Lulzim Hetemi, kryetari ri i komunës e Leposavicit para gazetarve pas betimit. Kryetarët e këtyre komunave me shumicë serbe që të gjithë shqiptarë kanë dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, të cilat janë bojkotuar nga komuniteti serb pas kërkesës së partisë së tij kryesore Lista Serbe. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar qyshte mërkurën se për arsye sigurie kryetarët e Zubin Potoku, Zveçanit dhe Leposavicit do të betohen në ndërtesa publike në këto komuna e jo në kuvendet komunale. Pjesëtarët e komunitetit serbi kanë bojkotuar zgjedhjet e prillit dhe kanë thënë se nuk i pranojnë rezultatet përkatësisht kryetarët e rinj nga komuniteti shqiptar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qytetarët serbi janë të frikësuar nga Beogradi zyrtar, por ka theksuar se qeveria e tij synon të funksionalizojë institucionet në mënyrë që të garantohen shërbime publike për të gjithë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në tri komunat e veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavic, do të niset puna nga zeroja, vlerësojnë kryetarët e këtyre komunave. Ata thonë se sfiduese do të jetë nëse do të mund të shfrytëzohen asetet dhe infrastrukturat komunale. Njohës të proceseve politike vlerësojnë se kryetarët e rinj kanë të drejtë qasjeje në objektet ekzistuese komunale, por për çdo veprim duhet të koordinohen me partnerët ndërkombëtar. Ndjekim në vazhdim raportin nga Bekim Bislimi.
Kryetarët e zgjedhur të tri komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zubin Botok, Zveçan dhe Leposavić, thonë se sfidat për ushtrimin e funksioneve ballafaqimi me problemet infrastrukturore të tjera do të nisin më njëherë. Ndryshe nga komuna Mitrovice së Veriut, e cila ka objektin e saj në tri komuna tjera deri më tash, në të njëjtat objekte komunale kanë vepruar edhe institucionet komunale sipas sistemit të Kosovës, edhe të ashtu quajturat organet përkohshme sipas sistemit të Serbis. Kryetari i ri i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, thot se në fshatin Qabër të kësaj komune ekziston objekti i zyrës komunale për komunitete, në të cilin përfshihen edhe zyrat për regjistrim civil, për lëshimin e pasaportave, drejtoria për çështje sociale dhe të tjera. Ky kompleks i zyrave, sipas tij, mjafton si piknisje për punën dhe ushtrimin e funksioneve komunale, por ai shton se në rast se nuk bëhet një dorëzim i detyrës nga ana e kryetarit të komunës dhe pranimi i detyrës nga ai vet, aset që ka komuna nuk do të mund të shfrytëzohen.
Ato është një pjesë e madhe edhe e kjerëve që është më tonë të drejtorive të ndryshme, se ato jenë komunale, më ndejës vila, më ndejës protokolli, që këtu e në vështërësit e parë, që ne mund të mirë po do të punojmë, pandalëshëm, që sigurujmë të gjonë. Ne edhe me herë do të paralelojmë që dhe dërzojmë të gjonat, ose të bojmë pra një dërzimin, në qëmë se ju, mandej në siguri, janë reformatorët tjera.
Po ashtu edhe kryetari i Zveçanit Ilir Peci thotë se puna e komunës do të nisë në zyrat për komunitete në fshatin Lip.
Atë filloi do të thotë në jesër, një po për drejtori e për gjitha këtu është pak në kohë hapësirë të mjaftueshme. Pin zero dhe s'ka fillon të na. Të na në kohë as drejtori se ka pas më herët as sekretar të komunës as kur gjithë pin fillim në do të gjitha ka dalë me pregadit edhe këmë kam pak më e komplikume, po shpresoj se një rritëm.
Në komunën e Leposavićit, kryetari Lulzim Hetemi thotë se funksionin pret që të ushtrojnë nga zyra e kryetarit në objektin kryesor të komunës.
Na së noj me shkuem më ullë në ullëset kryetarit komunës ku kena fitue. Me objektin po të komunës nuk besaj që ka me pas probleme. Jam i bindon që nuk ka me pas probleme.
Njësi zhvillimeve politike në Kosovë, Nenad Radosavljevic, aktualisht drejtori radiotelevizionit Mir në Leposavić, vlerëson se kryetari i ri Leposavićit Lulzim Hetemi, por edhe kryetarët e dy komunave tjera, Zveçan dhe Zubin Potok, kanë të drejtë legjitime dhe legale të qasjes në objektet të komunave përkatëse. Ai thotë se në objektin e kuvendit komunal të Leposavićit aktualisht punojnë persona që u takojnë organeve të përkohshme të Serbisë, të cilët vijnë kryesisht nga lista serbe. Disa prej tyre, shtoi ai, vazhdojnë të punojnë edhe sipas sistemit të Kosovës. Ai nuk beson që ata mund t'i pengojnë strukturat e reja të zgjedhura komunale që të punojnë në këtë objekt.
Dali oni su spremni da nešto urade?
A janë ata të gatshëm të bëjnë diçka? Mendoj që jo, sepse në çdo rast, çfarëdo që të tentohet, do të kishte reperkusione ligjore. Kjo më pas mund të jetë përgjegjësi penale mbase jo në atë moment, por ndonjë ndalim i hyrjes në objekt, unë mendoj që nuk mund të ndodhë. Këtë nuk guxojnë ta bëjnë. Ata njerëz jetojnë këtu. Policia është këtu dhe ligji ekziston, tha Radosavljevic. Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare Qohu, thotë se kryetarët e ri të komunave në veri të Kosovës duhet të koordinohen me partnerët ndërkombëtar për t'i tejkaluar sfidat e mundshme.
Mendoj që kryetarët e zgjedhur komunave veriore, por dhe asamblistat që kanë të marrë mandat atje, duhet t'jenë kujdesshëm se cilën veprim dhe vendim që e morin, edhe këtë du të bëjnë gjithmonë në bashkëpunim të afërt, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ambasadën që kanë këtu, që mos ndodhë që vijnë vendimet apo veprimet që ata i morin, e ta qojnë edhe një herë në një bllokim e veriun, sepse pastaj pasuhet po janë përmjetë. Prandaj mendoj që duhet të jetë kujdesh.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hove njëherë ka thënë më 18 maj se nuk duhet përdorur forcë për të fituar çasje në ndërtesat komunale në veri të Kosovës. Zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri janë mbajtur më 23 prill, pasi lista serbësh larguar nga institucionet e Kosovës në shenjë paknasie me një vendim të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targa ilegale serbe. Çështja e targave ka shkaktuar tensionet e njëpasnjëshme në veri vitin e kaluar, të cilat kanë kulmuar edhe me ngritje të barikadave në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fqinësi Oliver Varhej gjatë vizitës e tij në Kosovë sot tha se porosia e qartë që vjen nga Kosova është se vendi është shumë i përkushtuar sa i përket për afrimit me Bashkimin Evropian. Ju keni treguar zotimin tuaj jo vetëm me fjalë, por edhe duke na u bashkuar me qëndrime të qarta sa i përket qëndrimit tonë rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, tha Varhej, por shtoi se Kosovës i duhet të përshpejtojë zotimin e reformave në drejtësi dhe të përmirësojë zbatimin e kornizave ligjore. Në konferencën e përbashkët për media me presidentën Vjosa Osmani, komisioneri evropian bëri gjithashtu thirrje që të shfrytëzohet momentumi dhe të respektohen të gjitha marrëveshjet e arritura me Serbinë. Mendojmë që është bërë progres në vitin e kaluar. Tash është e domosdoshme që të dyja palët t'i ofrojnë dhe t'i zbatojnë të gjitha obligimet pa vonesa, sepse duhet të shfrytëzojmë momentumin, të ecim para me zbatimin e marrëveshjes sa më parë dhe të zbatohen pa kushte, tha ai duke cituar konkluzat e Këshillit Evropian, ku thuhet se të dyja palët nxiten që t'i zbatojnë plotësisht dhe pa kushte të gjitha obligimet për të cilat janë zotuar. Ne nga ana jon jemi të gatshëm për të ofruar programin e investimeve nga i cili do të përfitojnë të gjithë përmes një dialogu të suksesshëm. Në anën tjetër, presidentja Osmani tha se ndon se ka shumë punë për të bërë për kushtimi i Kosovës për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të ofruar me Bashkimin Evropian mbetet i palëkundur.
Në këtë frymë, edhe aplikimi i Republikës së Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian është një rikonfirmim i këtij angazhimi dhe i punës sonë të çdodetshme. E mbi të gjitha është rikonfirmim i orientimit ton euroatlantik.
Vizita e Varhejt në Kosovë shënon fillimin e një programi të përbashkët mes BE-së dhe Kosovës për forcimin e ligjit dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Komisioni Evropian ka njoftuar se ky program i BE-së i financuar me 6.5 milion euro do të zbatohet në një periudhë kohore prej 3 vjetësh me mbështetjen e Francës, Italisë dhe Belgjikës dhe ka për qëllim të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe do të forcoj bashkëpunimin ndërkombëtar. Presidentja Osmani tha se Kosova mirëpret iniciativa të tilla. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ka zhvilluar një bisedë të hapur me senatorët amerikan Chris Murphy dhe Gary Peters sot në Beograd. Vučić tha gjithashtu se ka theksuar se prioriteti i Serbisë është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe se do të angazhohet për zbatimin e vendimit për formimin e tij, siç është paraparë në marrëveshjen e Brukselit. Ai përmes një postimi në Instagram ka shkruar se para senatorëve ka ripërsëritur vendosmërinë e Serbisë për të vazhduar zhvillimin e marrëdhënieve me SBA-t në bazë të respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjell, si dhe se në takim kanë diskutuar edhe për çështje të tjera me interes për të dy vendet. Kryeministria serbe Ana Brnabić ka anuluar takimin me senatorët amerikan që ishte planifikuar për mëngjesin e sotëm, njoftoi qeveria e Serbisë. Ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević u takua me senatorët dje në Beograd. Siç është raportuar, ata kanë biseduar për dialogun me Kosovën, politikën e jashtme dhe forcimin e partneritetit mes dy vendeve. Senatorët amerikan po vizitojnë Ballkanin Perëndimor dhe deri më tani kanë vizituar Prishtinën dhe Podgoricën. Në Prishtinë ata janë takuar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmanin dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas takimeve me ta, senatorët amerikan kanë thënë se Serbia duhet të jap fund bllokadës në përpjekjet e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, si dhe kanë nënvizuar rëndësinë e formimit të asociacionit. Ambasadat e Ukrainës dhe të Shteteve të Bashkuara në Beograd kanë kritikuar veç e veç pjesëmarrjen e drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA të Serbisë, Aleksandr Vulin, në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Moskë. Ambasada e Ukrainës ka thënë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë se Serbia dhe Ukraina synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian dhe se në këtë kontekst Serbia duhet të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Ne llogarisim në faktin se vendi kandidat për antarësim në BE do t'i bashkohet politikës së përbashkët evropiane ndaj shtetit agresor Federatës Ruse, ka thënë ambasada e Ukrainës. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill ka thënë në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se askush nuk duhet t'i jap legitimitet veprimit rus duke bashkëpunuar me Kremlinin, sikur gjithçka është në rregull. Agresioni i Rusisë kundër fshinjes të saj paqësor Ukrainës është i paligjshëm dhe i paarsyeshëm. Vladimir Putin filloi këtë luftë brutale, ai mund dhe duhet t'i jap fund menjëherë dhe të ndaloj vdekjen dhe shkatërimin që po shkakton lufta e tij, ka thënë mes tjerash Hill. Media shtetërore ruse ka raportuar dje se drejtori i BIA-s Vulin ka marr pjesë në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Moskë. Informacioni zyrtar për pjesëmarrjen e tij në konferencën në Moskë nuk është publikuar në faqet e internetit të institucioneve zyrtare në Serbi. As qeveria e Serbisë nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Restaurimi i mozaikut Shqipëria në qendër të Tiranës ka risjell debatin për simbolet e komunizmit dhe vlerat e artit gjatë atij regjimi. Ministrja e Kulturës Elva Margariti tha për Radion Evropa e Lirë se debati është i cekët, pasi yjet, simboli komunizmit që ka patur mozaiku, janë hequr me vendim nga qeveria që në vitin 1993. Por ajo deklaroi se ka vend për diskutime serioze që të ndajnë artin nga ideologjia e asaj kohe. Të ndarë në qëndrime për këtë çështje janë si studiuesit ashtu edhe qytetarët. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Restaurimi i mozaikut Shqipëria në qendër të Tiranës ndezi sërish debatin mbi heqjen e simboleve të komunizmit nga veprat artistike të asaj kohe. Ndërhyrja u realizua duke i qëndruar besnik asaj që kishte mbetur nga vepra, kjo pasi në vitin 1993 me një vendim të qeverisë së asaj kohe, ishin hequr nga mozaiku ylli i madh pas personazhit kryesor, ylli në flamurin e kuq, si dhe libri që mbante në duar një prej personazheve të tjerë, që është një nga veprat e diktatorit Enver Hoxha. Debati u ndez pasi disa studiues shtruan pyetjen se a duhet retushuar historia dhe a duhet që postkomunizmi të veprojë, ashtu si edhe komunizmit të mësoj historinë e deformuar. Ministra e Kulturës Elva Margariti thot për Radio në Europa e Lirë se çdo epokë ka patur artin e vet dhe duhet një debat më i gjerë për rishikimin e artit apo dhe të historisë.
Mozaiku ka vlerat e tij sepse është mozaiku më i madh i realizuar ndonjëherë në fasadën e një ndërtese. Sepse është tashmë integruar, duamzuam është integruar në memorin ton dhe në memorin e të gjithë sheshit, është pjesë përbërse tashmë e ansamblit të sheshit. Dhe të futesh në diskutimin e heqjes nga memoria të komunizmit duke hequr simbolet në veprat e artit komunizmit, besoj se është një debat edhe ky shumë shterb dhe shumë i cekët. Ne kemi gjysmën ose po thuaj se treqerekun e fondit Galerisë Kombëtare të Arteve që e kemi me veprat e regjimit komunist, e cila patjetër nëse ne do të hiqnim të gjithë atë fond, nuk është thjesht se do të rreshtnim së bëri propagandë, sepse propaganda tashmë nuk ekziston më.
Studiuesi Ergys Mërtiri thotë se debati për këtë çështje është shumë i ndërlikuar, por nga ana tjetër do të ishte më mirë që një vepër e tillë të mos ishte në një vend publik, por në muze.
Ajo vepër përcjell dhe duhet thënë dhe duhet informuar paktën publiku, përcjell shtrembrime të historisë, përcjell propagandë, pra është për mua është një vepër më shumë propagandistike sesa artistike, pra të paktën nuk gjykoj aspektin artistik, pavarësisht se nuk është shijet e mia, por atma fakti që ajo është një vepër propagandistike në tërsinë e saj, këtë mund ta gjykoj sepse e kam dhe kompetencë për ta gjykuar. Domethënë, fakti që ajo është një vepër propagandistike dhe komunikon me publikun për të përcjell elemente një propagande, patjetër që është problematike. Sigurisht vlen të them edhe një herë, është debati është i komplikuar, është duhet marrë parasysh shumë komponent kur diskutohet. E keqja është dhe këtë duhet ta themi që këtu debatet bëhen në mënyrë partizanëse. Ai yll rëndon mbi faktin që shumë njerëz nuk kanë gjetur derman, nuk kanë gjetur drejtësi.
Të ndarë në qëndrimet e tyre për mozaikun dhe simbolikën që mbartë janë edhe qytetarët.
Historia e popullit tonë e luftër që ka bërë qynë kone e Skënderbeut e deri në luftën nacional shërimtare duhet vlerësuar dhe nuk duhet harruar kur. Unë po të isha nuk do të higje se ylli nuk simbolizon vetëm komunizmin, po në radhë parë ylli simbolizon 5 kontinentet e planetit tonë.
Ai sistem që kishte ajsa kishte, po ama kika bërë dëm një pjesë e të konstruksion popullsisë tonë. Edhe ato simboli e kujtojnë më nxyra dhe gjëma në burgjet komuniste. Ne në integrimin tonë drejt Europës, duke qenë duhet i lëmë mrapa të gjitha, po duhet mos hapim plak përsëri për këtë shtresë të përsekutuarish që janë shumë të ndjeshëm me të drejtë. Ne ato e shohim akoma në barake, shoqëria jo nuk i ka integruar. Sakrifica e tyre nuk është përblyer, nuk kanë një pension, nuk kanë një jetë sociale. Mama, mirë këtë harresë të plur. Po kur i kthehen dhe shohin atë sistem që e ka futur në burg dhe shohin pa të simboli, jo grush bashkuar, jo gjitha të tjera, kjo ato i ngasmon dhe ne duhet kemi respekt për këtë shtresë. Po ama, edhe po mos ishte fare s'ka gjë. Nuk ka gjë. Ama kur rikthehet me shkëlqim, edhe rikthehet me sidomos me ato simbole, çfarë them, unë kam edhe më çaj shtresë.
Kjo nuk është e vetmja vepër artistike për të cilën ka debat në Shqipëri në lidhje me artin në kohën e komunizmit dhe rishikimin e tij apo rishkrimin e historisë. Ndërkohë që vitin e kaluar është dorëzuar në parlament edhe një nismë që kërkon që filmat, këngët, fotografitë, madje lapidarët që kujtojnë të shkuarën komuniste duhet të ndalohen me ligj. Ndërkaq parlamenti ka miratuar edhe ligjin për hapjen e dosjeve që synon pastrimin e politikës nga persona që mund të kenë patur lidhje me sigurimin e shtetit gjatë regjimit komunist. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza ekonomike, pagat e ulta, kostoja e lartë për jetë kalën strugën dhe ohrin në Maqedoninë e Veriut, pa punonjës të gastronomisë tani kur veç ka nisur sezoni turistik. Këto qytete që ndodhen përgjatë liçenit të ohrit kanë nevojë për më shumë se 2000 punëtor, pasi shumë prej tyre kanë ikur jashtë vendit për kushte më të mira e pagesa më të larta. Drejtuesit e hoteleve thonë se ikja e punëtorëve i ka detyruar që të angazhojnë kuadër jo adekuat dhe me paga të larta. Zgjidhjen e shohin në lehtësimin e kritereve për angazhimin e punëtorëve nga jashtë. Raporton korrespondenti ynë nga Maqedonia e Veriut, Isuf Kadriu.
Sektori i gastronomisë në Maqedoninë e Veriut po përballet me mungesë të kuadrit tani kur vetëm kanë arritur turistët e parë nga vendet e Bashkimit Evropian. Mungesën e kuadrit po e ndjejnë para se gjitha shohuri dhe struga qytete këto, përgjatë liçenit të ohrit në pjesën jug perëndimore të vendit. Kërste Blazhevski, kryetari i Hotam, shoqate hoteleve, restoranteve dhe kafeneve, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka biznes që nuk ka mungesë të kuadrit, si kuzhinier, kamarier, shërbyes të tjerë, pa të cilët nuk mund të paramendohet veprimtaria jon, thot ai. Sipas tij, vetëm struga dhe ohri aktualisht ka nevojë për rreth 2000 punëtorë në objektet e gastronomisë. Mungesa e punonjësve ndjehet për shkak të largimit të kuadrit jashtë vendit, kryesisht në vende turistike si Kroacia. Këtë thot edhe Erhan Papraniku, menaxher në hotelin Beograd në Strug.
Jo vetëm se nuk ka punëtor, nuk ka as profesionist, ato që janë kërkojnë rrok si super profesionist që realisht s'u ne përballojmë dhe nuk e di çfarë do ndodhe, sepse nuk ka kush punoa, sa i përket punës vërejt 2023-shi rikthehet turizmi, rikthehet interesi për të ardhur këtu, por nuk mund të pranojmë atë sa duhet.
Thotë Papraniku. Sipas tij, mungesa e kuadrit ka bërë që të ulet edhe cilësia e shërbimeve, pasi janë të detyruar të punojnë me staf që nuk i përmbush kriteret e nevojshme për punë në këtë sektor.
Të reflektohet sepse je i detyruar të marrësh disa papërvojë, dhe sigurisht ato aq din aq mund të bëjnë, po jemi të detyruar të kombinojmë pak profesionist, pak papërvojë, që të paktën ti koordinojmë, ti balancojmë rrogat. Është vështirë, realisht është shumë vështirë. Në kuzhinieri këtu mund të ketë shku çmimin 1500 euro. Do të nësh rrokë evropiane lirish mund ta shuj, a çmimet nuk i kemi për të përballuar ato rrogat. Ose kamarieri më ka shku mbi 35,000, plus bakshish, plus sigurim, plus të ngrënme, të pime, çdo gjë.
Thotë Papraniku. Kërste Blazhevski, kryetari Hotam, thotë se mungesa e kuadrit është edhe si pasojë e rënjes së interesimit të rinjeve për të studiuar në drejtimet e gastronomisë.
Problemi veqë razgovarame po dugo vreme, su godini, samo se go najgolem problemot.
Për këtë problem po flasim tani një kote gjatë, por këtë vite gjendja është shumë erand. Kemi ikjet e shumë të punëtorave nga sektori gastronomis. Në këtë kanë ndikuar edhe rënja e madhe interesimit për të studiuar në shkollat e turizmit. Interesimi ka rënë aq shumë sa që të gjitha drejtimet janë drejtshuarjes, qoftë për kuzhinier, kamarier dhe të tjera, thotë Blazhevski. A i dhe Papraniku thonë se situata mund të zbutet me ndihmën e shtetit, qoftë përmes së subvencioneve të sigurimeve për punëtorët, apo lehtësimin e masave për angazhimin e punëtorëve nga jashtë.
Hrvat redna nedela dava lična karta, hrvatska lična karta, su koja može da izvadite bankarska smetka i da dobivate plata na istota i se da bide regulirano, da nema ništa.
Në Kroaci, një punëtor i një shteti tjetër brenda një jave pajiset me leje pune dhe me letër njoftim, që më pas të mund të hape dhe gjirollogarin bankare, që të mund të merë pagën dhe të mos ketë asnjë problem. Pra institucionet e duhet të punojnë në këtë drejtim, të lehtësojnë në procedurat për marrjen e punëtorëve nga vende tjera dhe të mund të normalizojnë veprimtarinë tonë. Në të kundërtën, do ta kemi shumë të vështirë të përballojmë sezonin turistik, që besojmë se do të jetë në nivelin e para pandemisë. Thotë Kërste Blazhevski, kryetari i shoqatës së hoteleve, restoranteve dhe kafeneve. Si pas të dhënave të medjave në Kroaci, shtetasit e Maqedonisë Veriut rëndite në vendin e 4 të sa i përket lejeve të marra për punë sezonale. Nga rreth 124.000 leje pune që janë lëshuar, mbi 10.000 prej tyre janë për shtetas Maqedonas, të cilët janë të angazhuar kryesisht në sektorin e gastronomisë. Punëtor nga jashtë kërkon edhe Maqedonia e Veriut, kryesisht nga vendet aziatike, për shkak të pagave të ulta që u paguhen atyre. Zëvendëse kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi ka thënë se qeveria Maqedonasë synon të mbajë fuqinë punëtore, por importimi i punëtorëve nga jashtë është i pashmangshëm sipas tij. Gjatë vitit 2022, Maqedonia e Veriut ka lëshuar 5.300 leje pune për të huajt, por ajo vlerëson se vendi ka nevojë për të paktën në 10.000 punëtorë në vit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Grupi i kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës i përbër nga 10 aleatë të këtij shteti do të mbajë një takim lidhur me sigurimin e ndihmave të reja ushtarake për vendin që po përballet me sulmet e Rusisë. Ky takim vjen pasi Rusia ka intensifikuar sulmet ajrore kundër qyteteve në Ukrainë. Albina Kastrati sjell hollësi.
Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin do të mbajë një takim virtual të grupit të kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës, i cili përbohet nga 10 vende që kanë mbështetur Kievin në luftën e tij kundër pushtimit të paleqshëm të Rusisë, mes thirrjeve të presidentit Volodymyr Zelensky për aleatët që të shpejtojnë dorëzimin e avionëve luftarak të premtuar F-16 për të forcuar mbrojtjen ajrore të vendit të tij. Sipas Pentagonit, takimi virtual i planifikuar i UDCG-s do të fokusohet në strategjitë për të ruajtur aftësitë e manovrimit të Ukrainës dhe për të përmirësuar mbrojtjen ajrore të vendit në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme nga Rusia. Takimi vjen pasi Rusia po intensifikon sulmet ajrore kundër qyteteve dhe rajoneve të Ukrainës. Moska lëshoi një val të re të dronëve sulmues të prodhuar nga Irani në Kiev dhe disa rajone të Ukrainës gjatë natës, por të gjithë dronët u rrëzuan, njoftoi mbrojtja ajrore e Ukrainës më 25 maj. Gjithsej, 36 dronë u nisën drejt Ukrainës nga veriu dhe jugu. Me sa duket, armiku synonte të sulmonte infrastrukturën kritike dhe objektet ushtarake në rajonet perëndimore të vendit, tha mbrojtja ajrore. Më herët, zyrtarët ukrainas thanë se alarme për sulme ajrore ishin lëshuar në rajonet e Kievit, Chernihivit, Kirovohradit, Mikolaivit, Hersonit, Zhidomirt, Dnipropetrovskit, Odesas, Volinit, Ternopilit, Vinicias dhe Lvivit. Luftimet vazhduan për qytetin e Bahmutit, i cili është bërë epicendra luftës në rajonin e Donjeskut të Ukrainës, ta ushtria ukrainase në përditësimin e saj të përditshëm, se çfarë po ndodh në vijën e frontit më 25 maj. Granatimet ruse vranë gjithashtu një civil në Qasivjar, një lokacion afër Bahmutit, tha më 25 maj guvernatori rajonal i Donjeskut, Pavlo Kirilenko. Në adresimin e tij të rregullt me video, Zelenski theksoi se dorëzimi i avionëve F-16 të prodhuara nga SBA në Kiev shërben si një tregues domethënës se Rusia do të mposhtet në luftën në Ukrainë. Zelenski tha se F-16 i parë Ukrainas do t'i dërgojë një mesazh të fuqishëm botës se agresioni i Rusisë do të çojë vetëm në humbjen e saj. Ai do ta bëjë Rusinë më të dobët dhe më të izoluar. A i theksoj më të i rëndësin e trajnimit të pilotve dhe furnizimit të shpejt, duke nënvizuar nevojën për vendimet të shpejta për të mbrojtur në mënyrë efektive hapsiren ajrore të Ukrainës. Ndërko, Shërbimi Federal i Siguris i Rusis më 25 maj u citua nga agjensit ruse të lajmeve të ketën se ka arrestuar 2 Ukrainas për të cilët pretendon se po planifikonin të sulmonin termocentralet bërthamore ruse. Një grup sabotajji nga Shërbimi Inteligjensës e jashtë me Ukrajnase u përpoq të hitë në erë rreth 30 linja energetike të centraleve bërthamore në Leningrad dhe Kalinin, citua të këthën FSB. Si pas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, më 24 maj, tre anije si përfaqësore të telekomanduara me origjin Ukrajnase bën një përpjekje për të sulmuar një anije luftarake ruse në detin e zi. Ministria tha në një postim në Telegram se anija ruse kishte mbrojtur tubacionet e gazit Turk Stream dhe Blue Stream, që transportojnë gaz nga Rusia në Turqi, nuk u dëmtua dhe se të gjitha anijet sulmuese u shkatruan. Kievi nuk komentoi menjëherë pretendimin, i cili mund të verifikohet në mënyrë të pavarur.
Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrate.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.